publice Radio Europa Liberă. Este ora 21. De la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Caravana Aici Este Europa Liberă a ajuns astăzi la Ciorești, în raionul Nisporeni. O schemă de corupție vizând exportul de fructe în Rusia. Tema retrospectivii săptămânii. Mai ascultați Dicționarul European despre prețurile și politicile energetice. La început ascultați buletinul de știri. Judecătoria Buiucani l-a eliberat din arest în izolator pe nepotul lui Vlad Filat și a dispus transferarea lui în arest la domiciliu, după ce procurorii au constatat că Vladimir Rusu, în vârstă de 27 de ani, a activat numai formal la firma Caravita, implicată în devalizarea băncii de economii. Procuroara Centrului Național Anticorupție, Adriana Bețișor, a spus că transferul a fost dispus de instanță după ce tatăl tânărului, Ion Rusu, și-a asumat, citez, gestionarea personală a unor companii care sunt implicate în tranzacțiile suspecte cu banii de la Banca de Economii. Liderul PLDM, Vlad Filat, a spus mereu că rudele sale arestate la începutul lunii iulie sunt nevinovate și că arestările ar avea legătură cu activitatea lui politică. Premierul Valeriu Streleț le-a promis agricultorilor de la Căușeni că vor primi până la 1 septembrie restanțele la subvențiile pentru anul trecut, iar Asociația Producătorilor Agricoli din Căușeni a renunțat, în schimb, la proteste pe care le planifica la Chișinău. Un comunicat al guvernului spune că la această înțelegere s-a ajuns la o întrevedere a primului ministru cu reprezentanții agricultorilor de la Căușeni. Nu este limpede cât de mari sunt restanțele pentru acest raion și dacă guvernul are restanțe și în alte părți. Din Macedonia se relatează că autoritățile au lăsat câteva sute de emigranți aflați în stare vulnerabilă să traverseze granița blocată dinspre Grecia. Televiziunea A1 a relatat că majoritatea celor lăsați să intre, la câteva ore după ce poliția îi oprise cu gaze lacrimogene, sunt femei și copii. Mii de oameni din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, mulți dintre ei refugiați sirieni, au petrecut o noapte friguroasă pe fâșia de frontieră după ce Macedonia a decretat joi starea de urgență, sigilând practic granița de sud. Acești oameni încearcă să treacă prin Macedonia spre Serbia, Ungaria și spre țările bogate ale Uniunii Europene, unde mulți au rude sau doresc să se stabilească. Un procuror de stat din Azerbaijan a cerut o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru jurnalista de investigație Hadia Ismailova, care a colaborat și cu Europa Liberă. Verdictul este așteptat săptămâna viitoare. În vârstă de 39 de ani, jurnalista a scris mult despre oficiali corupți, dar a fost arestată ea însăși în decembrie 2014, acuzată de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. Ismailova spune că acuzațiile împotriva sa sunt motivate politic și reprezintă răspunsul autorităților la articolele ei de investigație. Arestul a fost condamnat de mai multe organizații internaționale și guverne occidentale. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Unii locuitori de la Ciorești, raionul Nisporeni, cred că satul lor s-ar apropia de nivelul celor europene dacă n-ar mai trebui rezolvate câteva mici probleme, să se construiască o gunoiște, canalizare, drumuri. La Ciorești a ajuns astăzi campania Aici Este Europa Liberă, o campanie începută la 1 august, în care jurnaliști și prieteni ai postului nostru călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, organizând dezbateri cu publicul pe teme de actualitate. Despre dezbaterea de la Ciorești, relatează prin telefon Ala Ceapai.
Aproape 100 de oameni au participat la dezbaterea organizată de Europa Liberă, care a avut loc la Casa de Cultură din satul Ciorești. Echipa Europei Libere și invitații săi și-au propus să discute cu localnicii cum prin voința și contribuția lor poate fi dezvoltată localitatea. Sătenii au fost foarte activi în timpul dezbaterii. Ei au lăudat actualul primar care a reușit să atrag foarte multe investiții în ultimii ani și să renoveze școala, grădinița, casa de cultură, să deschidă un centru medical, să facă șoseaua principală din localitate, însă majoritatea au insistat că acum a venit timpul să fie dezvoltate și afaceri mai mici, dar care să asigure locuri de muncă pentru săteni, astfel încât în special cei tineri să nu plece din sat. Localnicii au venit și cu propuneri despre ce afaceri cred ei că ar putea fi dezvoltate în localitate. De exemplu, unii au zis că ar fi bine să se deschidă o frizerie sau un magazin agricol. Primarul le-a explicat că, de fapt, primăria nu se poate implica în chestii de afaceri, ci le poate doar facilita și ajuta pe oameni să deschidă afaceri. Un consilier local, un Triboi, a spus că, pe lângă agricultură, satul e bogat și în meșteșugari și poate că și asta ar fi o idee de o eventuală afacere lansată aici.
Ați ascultat-o pe Ala Ceapai, relatând despre dezbaterea de astăzi de la Ciorești, în cadrul campaniei. Aici este Europa Liberă. Mâine, sâmbătă, campania Europei Libere se va opri la Bălți, unde vă propunem un scurt concert de jazz și o discuție despre puterea presei. Duminică vom poposi la Șirota, în raionul Orhei. Toate informațiile despre campania noastră le găsiți online la europalibera.org, inclusiv o hartă interactivă pe care puteți vedea unde am fost deja și unde ne pregătim să mergem.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Problemele cu care se confruntă producătorii agricoli din Republica Moldova au fost în această săptămână în atenția presei de la Chișinău. Fermierii cu livezi mai mari de 15 hectare promit să protesteze pe 25 august în fața Ministerului de Finanțe pentru că nu au primit compensații la merele livrate în toamna anului trecut fabricilor de procesare. Iar reporterii de investigație de la grupul RISE Moldova au descoperit o schemă de corupție vizând exportul de fructe în Rusia, în care ar fi implicați funcționari din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Retrospectiva săptămânii a fost realizată de Diana Răileanu.
Autoritățile de la Chișinău au reușit să calmeze fermierii din Căușeni care amenințau să protesteze joi 20 august pentru că nu și-au ridicat subvențiile promise pentru anul trecut. Premierul Valeriu Streleț i-a asigurat astăzi că restanțele vor fi lichidate până la 1 septembrie. Chiar dacă protestele din această săptămână a agricultorilor de la Căușeni au fost evitate, alți producători agricoli amenință că vor manifesta în centrul capitalei săptămâna viitoare. E vorba de fermierii cu livezi mai mari de 15 hectare care nu și-au primit compensațiile pentru fructele pe care le-au livrat în toamna anului trecut fabricilor de procesare, explică președintele Asociației Unia Agroprotect, Alexandru Slusari.
Spremește că cei alți fermieri trebuie să facă următoarea concluzie. Doar atunci când noi ieșim la proteste, este posibil ceva de obținut de la această putere. Aceasta este modul în care trăiește Republica Moldova și modul în care este guvernată această țară, cu părere de rău. Și agricultorii sunt nevoiți deseori, iată, să lese lucrurile de producere și să se amenințe cu proteste.
Lipsa susținerii din partea statului nu ar fi singura problemă cu care se confruntă producătorii agricoli din Republica Moldova. Reporterii de investigație de la RISE Moldova au dezvăluit o schemă de corupție ce vizează exportul de fructe în Federația Rusă și în care ar fi implicați funcționari din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Intermediarii au pretins 10.000 de dolari de la reporterii sub acoperire, mai scrie RISE Moldova, bani care urmau să fie transferați pe un cont din Rusia înainte ca marfa să ajungă în vamă. Schema de conspirată de publicație se bazează pe așa numita transnistrizare peste noapte a unor companii controlate de oameni de afaceri de la Chișinău, care pot obține pachetul de acte necesare pentru exportul în Rusia, indiferent de calitatea producției, spune jurnalistul de investigație de la RISE Moldova, Ion Preașca.
De exemplu, este o companie mare care are mii de hectare și ea nu este transnistrizare, dar nimeni este una care are un hectar sau care nu are deloc și care vine cu certificat de la o primărie, nu știu unde, în Transnistria, spune că are 10 hectare, asta creează întotdeauna loc pentru asemenea scheme. Oamenii sunt nevoiți, adică pe odată să accepte, pentru că au producție, vor să-și recupereze banii și sunt nevoiți să meargă la asemenea înțelegeri, pentru că nu pot stea cu fructele în drum sau să le țină permanent în depozit. Că acolo unde se pot face bani mult și ușor, întotdeauna să apară asemenea structuri.
La scurt timp, după publicarea investigației de către RISE Moldova, Centrul Național Anticorupție s-a autosesizat, anunțând că va analiza inclusiv pretinsele abuzuri ale funcționarilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău au continuat astăzi convorbirile între vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov și reprezentanta Tiraspolului Nina Ștanschi la sediul misiunii OSCE. S-ar putea trece în sfârșit de la ceea ce vicepremierul Osipov numea recent negocieri ritualice la unele cu efecte concrete, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Întâlnirea de astăzi a reprezentanților politici în procesul de reglementare transnistreană, Victor Osipov și Nina Ștanschi, s-a întins ca niciodată pe 4 ore, iar declarațiile de presă ale celor doi de pe final la fel au fost neobișnuit de lungi și amănunțite. În ciuda acestor evoluții, înțelegeri concrete nu s-au anunțat. Nici în problema fermierilor de la Dupăsari, care figura în agendă și care se plâng de lipsa de acces la terenurile lor agricole, urmarea unor reguli noi cerute de Tiraspol, nici în discuțiile despre condițiile noi de comerț care vor interveni după luna decembrie, când exporturile transnistrene în Uniunea Europeană vor trebui să se conformeze acordului de asociere și liber schimb sau se vor opri. S-a făcut publică, în schimb, o agendă bogată a unor evenimente ulterioare, întâlniri frecvente la nivel de grupuri de experți, o rundă de astfel de discuții urmând să aibă loc chiar marțea viitoare, 25 august, dar și o nouă întâlnire în 10 septembrie a negociatorilor principali, Victor Osipov și Nina Ștanschi. Legat de subiectul de tratative cel mai important din perspectiva Chișinăului, adică acordul de liber schimb și de asociere, respins deocamdată de partea transnistreană, Nina Ștanschi a avut astăzi un mesaj extrem de tranșant.
Участие Приднестровья в этом соглашении – это не предмет обсуждения с молдавской стороной.
Participarea Transnistriei la acest acord nu este un subiect pe care am vrea să-l discutăm cu Chișinăul, a spus Nina Ștanschi. Relația noastră cu Uniunea Europeană este un subiect separat, care privește în mod exclusiv aceste două părți, Transnistria și Uniunea Europeană, fără implicarea Chișinăului. Și noi purtăm astfel de discuții cu Uniunea Europeană. Acum, unul din motivele Tiraspolului de a manifesta interes sporit ca aceste contacte totuși să nu se întrerupă, e aparent dorința sa de a găsi soluție pentru problema apărută în circulația feroviară a mărfurilor, care fusese restabilită în urma unei înțelegeri atinse în 2012, dar care acum s-ar confrunta cu noi obstacole, ridicate, așa cum afirmă Nina Ștanschi, de către Chișinău în cooperare cu Kievul. Situația ar afecta puternic cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii, uzina Ameta Лурджика, молдовенска и фабрика де цемент де ла Рибница.
Теперь для того, чтобы свой груз получить, они должны заплатить.
Acum, ca să-și primească încărcăturile, aceste întreprinderi trebuie să plătească nu doar întreprinderilor feroviare ale Ucrainei și Transnistriei, explică Nina Ștanschi, ci și celei de la Chișinău, de care în principiu ele nu au nevoie. Pe de altă parte, Victor Osipov a negat că Chișinăul ar încălca o înțelegere atinsă între părți anterior, sugerând totodată că la Chișinău ar exista anumite îndoieli că, în practică, transporturile feroviare reglementate de protocolul din 2012 ar respecta întocmai procedurile convenite acum 3 ani.
Decizia protocolară nu se încalcă. Ea este respectată. În același timp, sigur că nu putem să nu recunoaștem existența unei probleme. Noi considerăm că această problemă nu are nicio legătură cu decizia protocolară. Are legătură cu modul în care este organizat transportul de mărfuri pe calea de export dinspre Ucraina către Republica Moldova, spre Transnistria.
La o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare, convocată pentru prima dată în ultimii doi ani, premierul Valeriu Streleț, dar și negociatorul din partea Chișinăului Victor Osipov, au optat pentru o resetare în sensul activizării a politicilor din domeniul reintegrării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Свободная Европа уже на пороге вашего дома. Автобус Свободной Европы остановится в твоем родном селе. Слушай, смотри и размышляй. АИЧ есть Европа Либере. Партнеры компании «Совместная программа интегрированного местного развития» и Ассоциация независимой прессы. Подробности на сайте europalibere.org.
În România, odată cu protestele medicilor care au cerut mărirea salariilor și odată ce au obținut promisiunea din partea premierului social-democrat Victor Ponta că cererile lor vor fi satisfăcute, și alte categorii de salariați cer suplimentări similare de salariu. O relatare de la Sabina Fate, corespondenta noastră la București.
România ar trebui să aleagă, reduce taxele așa cum prevede noul cod fiscal sau crește salariile. Nu pot fi făcute ambele deodată. O spune clar chiar guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, adăugând că statul cheltuiește cu 10% mai mult decât încasează. Premierul Victor Ponta, împreună cu guvernul lui de centru-stânga, se află într-o capcană după ce a promis mărirea lefurilor medicilor, accentuând în paralel nemulțumirea celorlalți bugetari, și după ce a girat un nou cod fiscal de inspirație liberală, retrimis de președinte înapoi Parlamentului pe motive de prudență. Cea mai mare miză a acestui document este reducerea taxei pe valoare adăugată de la 24% la 19%, dar la negocierile dintre putere și opoziție s-a decis ca TVA să fie 20%. Reducerea TVA și, în general, relaxarea propusă de noul cod fiscal vizează mediul de afaceri. Mari investitori, în special, sunt susținătorii entuziaști. Pe de altă parte, măririle de salarii ar putea recompensa câteva categorii de bugetari care n-au avut niciodată salarii prea mari. Spre deosebire de magistrați, spre exemplu, ale căror lefuri aproape că sunt aliniate cu cele din alte state europene, profesorii și medicii au, mai ales când sunt debutanți, salarii foarte mici la nivelul muncitorilor necalificați. O nedreptate perpetuată de-a lungul istoriei autohtone, sub pretextul că doctorii primesc oricum plocoane, iar profesorii își suplinesc veniturile din meditații. Sistemul fiscal autohton impozitează mai puțin veniturile investitorilor, datorită cotei unice de 16%, în vreme ce taxează foarte sever contribuțiile sociale plătite la stat, care înseamnă 40% din fiecare salariu. Victor Ponta a anunțat deja că de la 1 octombrie salariile celor care lucrează în domeniul medical vor crește cu 25%, iar de la începutul anului viitor cu încă 25%, ceea ce a provocat la început speranță, iar mai apoi neliniște printre celelalte categorii de bugetari. Profesorii, polițiștii și controlorii de trafic cer la rândul lor creșteri de salarii și toți amenință cu greva, în paralel cu informațiile care se scurg din interiorul Ministerului de Finanță și care sugerează că promisiunile făcute medicilor ar putea să nu fie onorate întru totul. Victor Ponta, care se află cu spatele la zid din cauza acuzațiilor de corupție și a marginalizării sale în Partidul Social Democrat, încearcă să-și cumpere popularitatea prin mărirea salariilor. După ce a micșorat deja taxa pe valoare adăugată la alimente și la bere de la 24% la 9%. Banca Națională se opune ambelor acțiuni și consideră că nu e momentul nici pentru una, nici pentru cealaltă. Directorul Direcției Stabilitate din Banca Centrală, Eugen Rădulescu, a spus că această relaxare îi amintește de sfârșitul anului 2008, iar când se gândește la 2008, îi vin în minte 2009 și 2010. Este vorba despre anii în care s-a făcut inițial risipă, iar apoi au fost tăiate salariile bugetarilor cu 25% și a fost crescută taxa pe valoare adăugată de la 19% la 24% pentru a evita o prăbușire economică. pentru că guvernul României nu are o viziune clară asupra viitorului, continuă să improvizeze fără inspirație și fără calcule de impact, știind că nu poate împăca pe deplin nici capra, nici varza, dar înțelegând că are nevoie de ambele înainte de alegerile locale și generale de anul viitor. Nu e clar dacă executivul va face o alegere între investitori prin menținerea facilităților din codul fiscal și bugetari prin creșterea salariilor acestora. Ambele sunt însă hazardate, câtă vreme România cheltuie mai mult decât produce, iar piața europeană, de care țara este dependentă, nu este complet refăcută după criza de acum câțiva ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, în vârstă de 90 de ani, a fost diagnosticat cu cancer. Despre prognoza medicilor, o relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Noul președinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, a anunțat că un cancer localizat inițial în zona ficatului s-ar fi răspândit la creier. El a arătat că tratamentul va începe de îndat. Carter a vorbit despre credința sa care îl ajută acum pentru ce poate fi ultima luptă a vieții sale. Sunt perfect împăcat cu orice s-ar întâmpla, a spus fostul președinte, acum în vârstă de 90 de ani. Aceste declarații au fost făcute la Centrul Carter, instituția care l-a consacrat pe fostul șef al executivului american pe plan internațional, poate mai mult decât președinția sa. Medicii care îl tratează pe Carter spun că prognoza pentru pacienții în situația fostului președinte depinde de numărul, locația, mărimea și originea tumorilor inițiale. În general, șansele de supraviețuire cu o melanomă sunt de circa 11 luni, dacă intervenția chirurgicală sau radiații nu reușesc să înlăture tumoarea. În luna mai, în timpul unei călătorii în Guyana pentru monitorizarea alegerilor, Jimmy Carter s-a îmbolnăvit, bănuind la început că este vorba despre răceală. La întoarcerea în Atlanta, medicii l-au examinat și au descoperit tumoarea la ficat. În iunie, medicii au ajuns la concluzia că va fi nevoie de operație, dar domnul Carter a amânat-o pentru că își prezenta cartea intitulată O viață plină reflecții la vârsta de 90 de ani. La operație s-a constatat că melanoma s-a întins deja la creier. Mi-am spus că mai am de trăit doar câteva săptămâni, a spus Carter, continuând, dar surprinzător m-am simțit împăcat, mult mai mult decât soția mea. Cel mai vârstnic fost președinte în viață este George Bush, care are cu 100 de zile mai mult decât Jimmy Carter, care a condus Statele Unite între 1976 și 1980. Jimmy Carter este laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2002. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Nu există uniformitate în politica energetică internă a țărilor Uniunii Europene, după cum nu există nicio politică comună a energiei la scară europeană. Sigur, la prima vedere, lucrul poate părea surprinzător, dat fiind că Uniunea Europeană însăși, anterior Comunitatea Europeană, s-a construit pe principiul punerii în comun a resurselor energetice și pe uniformizarea acestui sector. Cu toate astea, de un deceniu încoace, Uniunea Europeană a impus o serie de reglementări punctuale care au trebuit să fie introduse în legislațiile naționale. Astfel, Uniunea Europeană a intervenit uneori chiar în moduri contestabile și contestate, reglementând tehnic, de pildă, becurile de iluminat, prin acea faimoasă directivă care interzice tipurile vechi de becuri incandescente. La fel, multe programe europene promovează energia verde sau turbinele eoliene. În schimb, tot ce privește piața energiei și desfacerea și distribuirea acesteia privesc exclusiv statele membre. Statele sunt libere să impună un plafon al prețurilor și să decidă ce se întâmplă în cazul în care particularii sau întreprinderile se află în imposibilitatea de a plăti. Legislațiile naționale diferă aici enorm. În unele țări, precum în Belgia sau majoritatea landurilor germane, existând un amperaj minim de electricitate care trebuie livrat oricui, chiar în caz de neplată, diferența fiind preluată de serviciile sociale. Chiar și așa, în unele țări, politica distribuirii energiei către populație e lăsată în sarcina autorităților locale sau regionale și nu mai e controlată de multă vreme la nivel național. Astfel, pentru a rămâne la cazul Belgiei, unde este interzisă tăierea gazului și a electricității răuplatnicilor pe vreme de iarnă, lungimea perioadei în care electricitatea și căldura nu pot fi tăiate diferă mult între cele trei entități federale, Flandra, Valonia și Bruxelles. Tot așa, în unele țări, printre care din nou se numără Belgia, e interzisă tăierea apei, Apa este considerată un drept uman și nu poate fi oprită. Cei care nu o pot plăti primesc sprijinul serviciilor sociale, însă nu pot rămâne fără apă, după cum nu pot rămâne fără un amperaj minim de electricitate. Apoi, desigur, tot de autoritățile locale mai țin peste tot sistemele de prime, care pot fi chiar consistente, pentru renovarea și izolarea termică a clădirilor, pentru a evita pierderile de energie. În tot acest complex de reguli și legislații variate, rămân și unele extrem de contestate, de mare importanță simbolică. Așa a fost cu înlocuirea becurilor incandescente, cu mult dușmănitele becuri opace de consum coborât, pe care toată lumea le urăște, pentru că strică ochii și aplatizează culorile, oarecum în imaginea Europei birocratice, care nu știe întotdeauna să comunice cu căldură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recenta majorare a tarifelor la energie electrică și gaze va duce, cel mai probabil, la scumpirea serviciilor de termoficare și de asigurare cu apă, dar și la creșterea prețurilor. Este pronosticul mai multor experți care spun că aceste scumpiri în lanț ar putea determina populația să dea frâu liber revoltelor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale se angajează să stabilească un nou mecanism de ajutorare a păturilor vulnerabile pentru a compensa parte din saltul tarifelor. La rândul lor, cetățenii, fără să mai aștepte mana cerească, ar trebui să se gândească la un consum mai rațional, spun experții, începând de la a stinge lumina în dormitor când ești în sufragerie, de a ține ferestrele închise pe timp de iarnă sau de a reduce presiunea în calorifere. Dincolo de aceste recomandări, pe cât de evidente, pe atât de neglijate de parte dintre consumatori, experții propun și altele. Iată doar câteva enumerate de Ion Cosma de la Agenția pentru Eficiență Energetică.
Înlocuirea becurilor celor incandescente pe becuri fluorescente sau LED care au un consum redus și utilizarea noilor aparate de uz casnic care au un consum redus de energie. Adică astea ar fi cele mai primitive, să zic eu, etape pe care ar trebui fiecare cetățean să le facă. Dacă dumnealui are posibilități, poate să reabiliteze clădirea care el locuiește, din punct de vedere a eficienței energetice. Schimbarea geamurilor, asta ar prevedea schimbarea acoperișurilor.
Primăria Chișinăului promite să procedeze la reabilitarea termică a clădirilor publice și blocurilor locative începând cu anul viitor. Prezentând acest proiect de eficiență energetică, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, spunea că municipalitatea se va împrumuta de la donatorii externi cu 450 de milioane de euro. Prioritare vor fi clădirile publice, școli, grădinițe și spitale. În ce privește blocurile rezidențiale, locatarii ar urma să contribuie cu până la 10% din suma investițiilor. Locatarii își vor recupera banii donați, întrucât vor economisi la agentul termic cu până la 40%, estimează experții. Un șef de direcție de la primărie, Marin Crutoi, spune că acest proiect presupune nu doar izolarea termică, dar și renovarea blocurilor.
Renovarea blocurilor, asta nu numai izolarea termică pereților, asta și schimbarea geamurilor, lucrări de izolare și reparație acoperișurilor, izolarea termică a subsolurilor.
În prezent, în Chișinău sunt izolate termic blocurile recent construite. La câteva clădiri vechi au fost izolați termic doar pereții, eficiența fiind redusă. Deși există și o linie de finanțare, numărul doritorilor de a-și izola termic locuința este modest, observă experții. În schimb, becurile numite economicoase sunt utilizate în mai toate locuințele. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cocoș de la săptămânalul de la Sângerei, Ecoul Nostru.
În numărul curent, cei care vor lua ziarul în mână vor putea citi în pagina 1 rezultatele tradiționalului festival al secerișului, unde au fost premiați participanții la recoltarea spicoaselor și păstăioaselor, inclusiv unitățile agricole care, în pofida condițiilor dure de secetă, au obținut rezultate demne de apreciat. În pagina 2, la rubrica Omul Săptămânii, este vorba despre noul președinte al raionului. Tot aici avem un interviu cu șeful Inspectoratului de Poliție Sângerei, care a împlinit o lună de activitate și relatează despre toate succesele și problemele cu care s-a confruntat. În pagina 3 citiți știrile și două interviuri. Șefa Direcției Educației expune care este stadiul pregătirilor instituțiilor de învățământ pentru noul an școlar. Iar șeful secției cultură relatează care vor fi activitățile și cum vor manifesta spiritul sărbătorilor naționale, Ziua Independenței și Limba Noastră. În pagina 4 avem un reportaj care reflectă vizita noastră la centrul de plasament al copiilor cu nevoi speciale din orașul Sângerei. Tot aici găsiți acțiunile organizate în cadrul Sângerei Capitala Tineretului 2015, care anul acesta și-a câștigat acest titlu. Pagina 5 este una tematică despre performanța judecătorilor între excelență și insuficiență, editată de Asociația Presei Independente.
Cu temele săptămânalului Ecol nostru de la Sângerei ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.